Recuperar a memoria da Guerra Civil Española e da posguerra, ademais dun deber moral, convértese con frecuencia nun acto subversivo para unha importante facción da sociedade actual, que non quere que os demais coñezan o que en realidade sucedeu. Porén, a historia sempre sae á luz, sempre. E disto temos fundada experiencia. Comeza así a introdución do libro A loita dos perdedores, razón e xénese da guerrilla antifranquista en Galicia, de Luis Lamela. Falamos deste volume no Club de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Acompáñanos Ana Santiago, Antonio Tizón e Luis Lamela. Benvidos.
Moitas
Hola.
Moitas gracias.
En Luis, en abril de 1939 finaliza a Guerra Civil e 1 de setembro do mesmo ano comeza a Segunda Guerra Mundial. Ese contexto internacional influe moito no nacemento e no fin da guerrilla antifranquista.
Foi determinante porque os exiliados consideraron de que as nacións aliadas podían derribar o réxime franquista, ¿no? Porque era estaban loitando como contra o fascismo, contra o nazismo, e Franco era un ditador fascista. Ante o triunfo, o próximo triunfo da Segunda Guerra Mundial, consideraron de que había que facer que dentro de España hubese un movimiento que loitaba contra Franco para que as nacións aliadas apoyasen e intentasen derribarlo. Ao final, todo quedou en aguas de borraxas porque as nacións aliadas, según se desentenderon no 36 de axudar a democracia que había en España, republicana, pois no 1944-45, cando se terminou a Guerra Mundial, tamén se desentenderon, foi unha traición máis a democracia española.
Sí, bueno, tanto o título como o subtítulo son moi clarificadores do contido, ¿no? O título, A loita dos perdedores, queria preguntarche, estes perdedores foron sempre conscientes de que a súa loita estaba condenada ao fracaso ou tiveron, nalgún momento, a esperanza de gañar esa loita?
Sí, eles tiveron a esperanza. Mentre as nacións aliadas non se pronunciaron sobre o tema, no ano 46-47, pois eles tiñan a esperanza de que iban a triunfar. Que despois, ao pouco tempo, se convenceran de que eso iba a ser imposible, pero eles non tiñan unha opción de volver á sociedade, de recuperar a súa vida normal, e seguiron o monte moitas veces por inercia. Porque chegou tamén un momento que o Partido Comunista lle recomendou que cesaran as actividades guerrilleiras, pero o que non fixeron foi poñer os medios necesarios para que eles pudesen exiliarse en países como Francia, xa non digo en Portugal.
Neste libro, A loita dos perdedores, inclúes 48 biografías de guerrilleiros. Como foi este proceso de documentación para reconstruir as vidas e tamén as mortes destas persoas?
Foi un proceso moi largo. Eu acedín ao Archivo Histórico Nacional en Madrid e durante anos estuve recabando información papel a papel. O sea, isto non se podía pedir porque ao ser individuos non se podía pedir unha documentación amplia de todo, sino que daqui se collía un atestado da Guardia Civil, daqui unha foi un traballo moi laborioso creando estas biografías papel a papel, pero que esos papeles mulleres non accedías dunha vez, sino que accedías moitas veces, a veces por con sorpresa, porque cando non buscabas unha cousa, xa aparecía outra, e así fui creándose esas biografías pouco a pouco, durante moitos anos. O libro o terminei, eu en principio eu quería publicar como un dicionario, como unha especie de dicionario da guerrilla, dicionario dos protagonistas da guerrilla, pero en donde estaban 300 ou 300 e pico protagonistas, pero a salida non habían moi ben, e tuven que reducir a estos personaxes que aparecen aquí. Pero son moitos máis, e foi un traballo moi laborioso, de moitos anos. Terminado xa, tamén hai bastantes anos. O deixei nun caixón e agora o recuperei para publicar. Pero isto non é cousa da hora.
A ditadura de Franco foi un réxime carente de clemencia. Xa antes do golpe de Estado de xullo de 1936, o general Mola, nas súas instruccións secretas, dicía que había que acabar co enemigo e que implantar o terror. Polo tanto, iso, todo ese proceso xa estaba planificado con antelación, non?
Sí, o que é o levantamento militar, xa eles tiñan diseñado o sistema no que iban a tirar toda a democracia republicana abaixo, non? Non foi unha represión que nacese por reacción, senón que foi unha represión que naceu antes de salir á calle os sublevados.
Que tipoloxías de guerrilleiros podíamos diferenciar nesta loita? Soldados, políticos, bandoleiros, heróis, non sei, suicida, había de todo un pouco, non?
Sí, bueno, digamos, o sistema, a ditadura, os acusaba de bandoleiros, de foraxidos, bueno, o peor que había na sociedade, non? Delincuentes. Pero eles non eran uns delincuentes normales. Eles no monte non roubaban os pobres. Eles roubaban, non sancionaban os pobres, sancionaban a aquelas persoas que tiñan un certo apoio a ditadura, aqueles que, de alguna forma, estaban beneficiándose do sistema franquista. Eses eran os que sancionaban. Non eran, de alguna forma, os foragidos e delincuentes que o sistema acusaba, sino que eran xente que non se había podido integrar na sociedade franquista, que, ao estar no monte, tiveron en un momento determinado que coller as armas e loitar contra os que os perseguían, a Garda Civil. Non eran o que decían.
Que factores explican esa gran implantación que tivo a guerrilla antifranquista, por exemplo, na comarca de Ferrolterra, en comparación con outras de Galiza?
Sí, en Ferrolterra é onde saliron moitos guerrilleiros, e moi bons guerrilleiros, entre comillas, como personaxes que loitaron contra a ditadura. É unha cousa rara, pero aquí estaba establecido o Partido Comunista, e o Partido Comunista que caía frecuentemente en mans da policía franquista, e o desarbolaba completamente, pero volvía a nacer, era unha oposición constante. Unha oposición constante no llano, o sea, na legalidade, pero como caía moi frecuentemente, a xente que dirigía o Partido Comunista na zona tiña con frecuencia de escapar po monte, unirse á guerrilla e loitar na guerrilla, por culpa de que, se hubiese quedado na casa, sería detido e sería encarcelado ou sería paseado ou fusilado.
Nos primeiros tempos da guerrilla, pensas que, mentras durou a guerra entre 1936 e 1939, pensas que faltou unha estrategia de apoio por parte da República a esta guerrilla nas zonas xa dominadas polos sublevados? Deuselle a importancia que merecía este fenómeno?
Non se dou importancia, non se dou importancia porque tampouco se creía de que... ao principio eran escapados, non eran guerrilleiros, non había unha organización guerrilleira. Os escapados se organizaron cando viron que as forzas do orden intentaban castigar aos seus familiares porque lles axudaban mentre eles estaban no monte. Se viron obligados a alexarse das súas vivendas habituales, das súas familias. E iso levou a que, para poder sosterse, para poder vivir, ter que facer unhas sancións económicas a determinada xente, non? Pero aí non había unha conciencia de loitar contra a dita aos sublevados, senón que era unha conciencia de poder seguir vivindo, pero para vivir había que comer, e por iso cometían atracos, porque non tiñan medios de poder traballar e ganarse o sustento, non? A guerrilla, hasta 1942, 41, 42, non se pode calificar como unha guerrilla antifranquista, senón que eran accións de defensa propia.
Esta violencia dos guerrilleiros era equiparable a das forzas represivas contra eles e as súas familias? E outra pregunta máis, os tribunais de justiza que xulgaron a esta xente, tiñen algún tipo de garantía procesal ou eran puras farsas, pantominas?
Vamos a ver. A primeira pregunta.
A violencia.
A violencia
dos guerrilleiros.
Sí, a violencia dos guerrilleiros non foi menor que a dos perseguidores, e a dos perseguidores tampouco foi menor que a dos guerrilleiros. En algúns momentos determinados hubo un respeto mutuo para non
caer na barbarie.
Un respeto propio para non enfrentarse, non? Facían que non se vían, de alguna forma, entre comillas, facían que non se vían. Pero o sistema, a ditadura, empezou a apretar a propia Guardia Civil para que eliminase de unha vez por todas o problema que tiña no monte, non? E aí a Guardia Civil foi moito máis represiva que as accións que tiñan os guerrilleros no monte, que cando mataban a unha persoa esa persoa xa fora antes condenada pola propia guerrilla por accións que habían tido no 36 anos despois, non? Cos paseos, cos excesos que se cometerán no 36.
E os tribunais?
Os tribunais tiñan a mesma garantía que tiñan no ano 36. No ano 36 deronlle a volta as leis, e os sublevados se converteron en normales, o sea,
en poder constituído,
dándolle a volta ao Código de Justicia Militar e a todas as leis. E despois seguiron igual, foi unha transición co mesmo sistema, cada vez máis represivo contra os españois que non se habían integrado na sociedade por culpa de que estaban perseguidos por ser republicanos.
Fálanos de Antonio Castro López Tocho, un guerrilleiro que foi abatido pola Garda Civil no 1951 e do que ofreces moitos datos. Conocías a súa trayectoria moito, non?
Non, eu non a coñecía a trayectoria, senón que a trayectoria, esos datos viñeronme a través das investigacións, claro, das investigacións que fixen. Tuven que armar as reseñas biográficas pouco a pouco, o mellor con moita distancia entre o comienzo e o final, non? Non hai un sitio en donde comprobar que a vida, o sea, reseñar a vida de un guerrilleiro, senón que son moitas papeles que se encontran referidos a outros guerrilleiros, e sale unha noticia dun guerrilleiro que te tiñas aí xa completado entre comillas a biografía, e che vai enriquecendo o traballo que estabas facendo, non?
E cal é o papel que xogan na guerrilla as redes de apoio?
Vamos a ver, a guerrilla non existiría se non houvese redes de apoio. O papel foi importantísimo, porque a guerrilla non podía ir a un comercio a comprar un kilo de arroz ou un kilo de azúcar. Eles estaban proscritos, estaban perseguidos. E o que a nivel rural e a nivel urbano, pues había unha serie de xente en donde que axudaban a guerrilla, unos porque eran familiares, outros por afinidade ideolóxica. O sea, había unha cantidad de xente que era o que realmente axudaba a que a guerrilla pudese loitar. Comprar armas, a guerrilla non podía comprar armas. Si as armas, despois a guerrilla, cando había xente que desertaba do exército, pois a única forma de sobrevivir era escapando ao monte. Escapar ao monte, pois era para loitar contra franquismo, pero non había unha forma de sobrevivir no régimen franquista se non era por esa axuda que sempre tiveron as organizacións do llano. Do llano e máis organizacións como os puntos de apoio no rural, que non era por afinidade ideolóxica, non era por familiar moitas veces era por un negocio, simplemente porque a guerrilla se protexía nas casas de determinada xente, pero tiñan que pagar o que comían. O sea, na zona rural non lle daban as cousas gratis, podía ser un día, pero non normalmente. Das sancións económicas que facían, que tiñan que distribuílas esas sancións económicas para axudar as familias dos guerrilleiros fallecidos, as familias dos que estaban na cárcel, axudar a moita xente que estaba alrededor deles, pois sin ese apoio da xente do campo e das ciudades non podía facer o que fixeron.
Bueno, hai outro guerrillero, antes falabas deste Tocho, que a mí me interesa especialmente, que é o de Fagucellas, porque se movía pola miña zona de nacemento e todo eso. Incluso creo que chegou a convertirse no máis representativo pola todo eso. Fálanos un pouco de Fagucellas.
Sí, bueno, o Fagucellas xa escribín un libro no ano 92, me parece que foi. Non, ese foi o primeiro Consejo de Guerra, documentación do Consejo de Guerra que salío dun guerrilleiro en aquel entonces. A primeira documentación que salío dos archivos militares. Bueno, este foi un home que durante os días do levantamento militar pois apoyou o goberno legítimo, ¿no? Él estaba nunha célula comunista, o sea, era un individuo dunha selva comunista en Curtis, fixo o que lle mandaron o alcalde, o que lle mandou o gobernador civil ao alcalde, que era incautar armas a xente de dereitas, porque tiña medo que naquel momento que estaba sublevando o exército, que se empleasen aquelas armas da dereita para apoyar o golpe. O que fixeron foi intentar incautar ese tipo de armas. Cando saliron os militares á calle na Coruña, Foucellas montou nun coche e ven cos demais compañeiros a axudar a loitar nas calles da Coruña para que os militares non se levantase, non? Pero nada, chegou a Coruña e pouco tempo estuvo aquí. Tuvo que volver para casa e temío que naquel entonces, cando triunfaron os militares, que os collesen os prisioneros e os represaliasen. E fixo como muitísimos que escapou po monte para a ver si en 15 días ou un mes podía volver para casa cando xa aquelos hubese terminado. Pero nesa apreciación se equivocou e pasou anos no aquel. Estuvo escapado, fui acusado de roubar, de roubos en alguna ocasión, pero non puderon demostrar nunca, os militares non puderon demostrar nunca que él fora autor de ningún delito. E, o estar escapado e non ser detido pola Guardia Civil fixo que tuvese unha aureola de héroe porque se estaba escapando das mans da Guardia Civil, non? Continuamente. Bueno, chegou un momento en que Pontepedreira falou cas familias para familias dos escapados para que se integrase no monte ou na guerrilla, porque o que non quería a guerrilla era de que houvese xente escapados que pudesen pôr en peligro a súa actividade guerrilleira. Bueno, se integrou e foi un guerrilleiro máis que a xente como o consideraba héroe por haber evitado que a Guardia Civil o collera durante tantos anos, pois tuvo un brillo que outros non tuveron, que non foi máis guerrilleiro ni menos guerrilleiro que os demais, pero tuvo a suerte, en moitos casos, de que en encontros coa Guardia Civil el era dos poucos que podían que puderon escapar das redadas da Guardia Civil. Pero fui un personaxe máis, que non fui máis importante para a guerrilla que outros que loitaron como él.
Luis, seguramente o papel das mulleres é moi coñecido xa no aspecto de grupos de apoio ou de información, alimentación, bueno, todo isto que tú xa comentabas, pero seguro que xogaron algún papel dentro de esta loita de homes, se o digo así entre aspas, de perdedores, de guerrilleiros. Houve un papel da muller aí tamén?
Houve un papel, es importante. As mulleres foron, digamos, os enlaces máis numerosos que tuvo a guerrilla, non? Por unhas razóns ou por outras, a vinculación familiar foi importante con aqueles guerrilleiros, non? Elas, para axudar os seus familiares ou os seus amigos, os seus veciños, pois intentaron organizarse tamén na legalidade para axudarlos a eles. Casos hubo de que despois foron desterradas, desterradas fora de Galicia, morreron no exilio español, digamos, moitas, outras pois entraron na propia guerrilla, non foron loitadoras con fusil na man, pero si foron un apoio importante paralelas, tanto no sistema de espionaje que podían ter para saber os movimentos da Guerra Civil, foi importante, e tanto que algunhas que tuveron moita relación con eles, estuveron con eles no monte tamén, non para loitar, pero sí para apoyalos, facendo de costureiras, facendo de as comidas, vigilando tamén os enemigos.
E había outra saída para a xente comprometida coa República diferente da de loitar contra a ditadura coas armas na man?
Non había outro sistema, o único sistema era escapar e tratar de chegar ao exilio, pero aquí en Galicia estábamos moi lexos das fronteiras, excepto Portugal, porque Portugal, o ser tamén fascista, detía as persoas que querían escapar polo seu territorio e as devolvían a España. E para ir a Francia era moi difícil. Ademais, non había unha organización que os apoyase para chegar a Francia. O sea, o que é o Partido Comunista tiña organizacións en toda, bueno, toda a zona, en toda Galicia, que de apoyarse a guerrilla, pero non había unha organización que tuvese diseñado un sistema para que os guerrilleros queimados, os que estuvesen cansados ou pola forma que fose, que chegasen a Francia. Hubo casos que sí, pero xa foron casos de antes do 45, que xente que se marchou, que abandonou, pero os que organizou despois o Partido Comunista, eses non tiveron oportunidade para poder escapar. Caso de un ferrolano como foi Martín de Leira, que para poder escapar a Francia tuvo que facer unha última sanción económica que a un familiar moi lonxe que para pedirlle 10.000 pesetas, que foi o que motivou que o collesen e que o matase.
Pensas que habría que revisar o papel dos guerrilleiros tanto por parte da historia como da sociedade, tanto na visión que se ten deles na actualidade como durante a transición, porque foron prácticamente ignorados, ¿no?, no papel que se desempeñou históricamente despois.
Sí, hubo intentos de para que poñer a nivel social a historia dos guerrilleiros, ¿no? Intentos, pero a universidade non entrou neso. A universidade tanto na represión no seu momento, despois sí, pero como na guerrilla. A guerrilla non foi tratada nada pola universidade, non? A guerrilla quen publicou algo foi algún guerrilleiro, as memorias de guerrilleiro, algún periodista que falou de un personaxe, algún guerrilleiro que deixou tamén a súa aportación, pero non hubo estudios de base, estudios amplios que falasen da guerrilla. É unha cousa escondida, non sei se porque perderon, se houvesen ganado sería outra cousa, pero son os eternos olvidados desta loita.
E remata a Segunda Guerra Mundial, ti antes xa comentabas que os aliados pois finalmente non apostan por que remate a ditadura de Franco. Como se produce despois dese remate da Segunda Guerra Mundial, como se produce o fin da guerrilla antifranquista?
Bueno, despois da Guerra Mundial a guerrilla seguiu loitando para que os aliados interveñesen en España, pero nun momento determinado, cando se confirmou que os aliados non iban a facer nada, a guerrilla continuou. non era cuestión de desaparecer porque tampouco tiñan eles a donde ir. Seguiron loitando, seguiron facendo, tendo a mesma forma de vida que tiñan antes. Como fixeron despois? Fixeron se deixaron ir desaparecendo un a un hasta que a guerrilla desapareceu completamente. No ano 52, cando desapareceu Foucellas, que foi, digamos, o golpe que necesitaba ao sistema, ao régime franquista, para eliminar aos homens do monte. Deron por concluído que no monte xa desaparecera o problema que tiña. Quedaban algúns máis, non? Como foi o piloto, que no 65, pero xa sin actividade ninguna. De vez en cando salía, facía unha sanción, pero era como que non era a guerrilla que loitaba contra Franco, sino era o superviviente que non tiña donde ir salía de vez en cando.
Ti antes comentabas que elaboraste antes de facer este libro tamén unha biografía de Foucellas. E a que atribúes que pervivira a memoria de Foucellas no mundo rural galego, a veces como un heroe, a veces como un bandoleiro, depende dos sectores, pero a que atribúes que pervivira tanto no tempo esa memoria frente a outros guerrilleiros do que pasaron ao esquecemento?
Bueno, non solamente era Foucellas, sino que eran os Foucellas, o sea, a calificación que se fixo pola xente do rural, de que no monte había unha xente, unha determinada xente, non solamente Foucellas, que loitaba contra o sistema, que ou que eran delincuentes ou que eran bandoleros, porque a calificación esa era a que transmitía ao régimen, aos medios de comunicación, e aí se consolidaba moito eso. Pero o calificar os Foucellas, os compañeiros de Foucellas, os guerrilleiros, levou a que tuvese un certo unha certa fama a Foucellas. Pero Foucellas non foi máis guerrilleiro que os demais, nin menos.
Foi unha época de feroz enfrontamento entre uns poucos individuos que ansiaban recuperar a democracia republicana, a liberdade persoal e política, defendendo a súa propia supervivencia, e aqueles que sostiñan a ditadura de Francisco Franco nun estado carente de dereito e de clemencia. Falamos hoxe de A loita dos perdedores, de Luis Lamela. Ana, Antonio, Luis, moitas grazas, un placer.
Grazas.
Sí,
grazas a vos.